Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji objavljujemo: u Narodnoj skupštini Srbije zaseda odbor za dijasporu i Srbe u regionu. Tema sednice: značaj medija za informisanje o položaju dijaspore i Srba u regionu i obaveštenost dijaspore i Srba u regionu o stanju u matičnoj državi. Učestvovali su članovi odbora, predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i kulture i informisanja, domaćih medija i predstavnici medija iz dijaspore. Opšti je zaključak da postoje veliki problemi koji se moraju rješavati zajedničkim snagama. Donosimo širi izveštaj sa sednice koja je održana prošlog petka. U Temišvaru je prošlog četvrtka u Srpskoj kući obeleženo četvrt veka izlaženja naše reči, nedeljnika koji se štampa na ćirilici i objavljuje vesti iz života i rada srpske nacionalne manjine u Rumuniji. Govorit će bivši glavni odgovorni urednik Srboljub Mišković, sadašnja glavna urednica Ljubinka Stanko Perinac i Rajko Kornja, direktor za medije u Savezu Srba u Rumuniji. To je sadržaj današnje emisije. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
You make me feel like
Slušate Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. U narednim minutima saznaćemo kako je protekla sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Narodnoj skupštini Srbije. Tema je bila značaj medija za informisanje o položaju dijaspori Srba u regionu i obaveštenost dijaspori Srba u regionu o stanju u matičnoj državi. Uvodnu reč je dao predsedavajući odbora dr. Janko Veselinović.
Naši sugrađani koji žive u inostranstvu uvek su pokazivali razumevanje za maticu, ali je za očekivati da uzvrat očekuju uvažavanje i pomoć i zaštitu identiteta, jezika, pisma i drugih prava. To je naša obaveza kao države, ali i pravo. Nikako ne smemo zaboraviti da je uloga Republike Srbije u odnosu prema rasejanju jačanje njihovog poverenja u matičnu državu, poboljšanje položaja dijaspore i Srba u regionu. To se prvenstveno odnosi na pitanje statusa, dvojnog državljanstva, izbornog prava, penzijskog, zdravstvenog osiguranja, obaveze Srbije u zaključivanju sporazuma sa zemljama u kojima naši sugrađani žive itd. Zatim, uloga Republike Srbije je jačanje svesti u domaćoj javnosti o značaju dijaspore i Srba u regionu i naravno umrežavanje, čiji je cilj i današnji sastanak, koja podrazumeva održiva i funkcionalnu mrežu svih naših organizacija i Srba u svetu. Reč je o prvorazrednom nacionalnom interesu i mi smo sigurno složni oko toga da to prevazilazi sve političke razlike koje postoje u Srbiji. Bez obzira na to što deo nas živi u drugim državama, mi kao narod treba da budemo jedinstveni, da nas povezuje neraskidiva nit jedinstvenog kulturnog prostora i da očuvanjem jezika, pisma, jednom rečju identiteta, sebi dugoročno garantujemo opstanak. U rasejanju živi približno oko 4,5 miliona Srba, od čega skoro polovina u regionu, najviše u Republici Srpskoj i Republici Hrvatskoj. Položaj Srba koji žive van matice je različit od zemlje do zemlje, priznate su im ili im nisu priznata prava i priznati im je status nacionalne manjine ili im nije priznat. Imaju pravo na informisanje ili ga nemaju. Veza matične države sa našim sugrađanima koji žive u inostranstvu je neophodna, a komunikacija i informisanje važan činilac međusobnog uvažavanja i poštovanja i zajedničkog cilja u očuvanju srpskog identiteta. Nadam se da ćemo današnjim zapažanjima, sugestijama, predlozima zajednički pokušati da izdvojimo segmente koji se mogu poboljšati, unaprediti, sve u cilju kako bi uloga medija u informisanju o položaju dijaspore i Srba u regionu i obavešteno Srba u regionu i naše dijaspore bila u zajedničkom interesu. Samo bih na kraju želeo da napomenem, kada su domaći mediji u pitanju, pre svega misli na javne servise, da satelitski program RTS-a, emisija Srbija na vezi Radio Beograda prvog programa, da je pokrivenost ovim programima na teritoriji Evrope, Severne Amerike, Australije, Novog Zelanda preko najvećih kablovskih i IPT sistema širom regiona. RTS ima specijalizovanu redakciju koja proizvodi emisije posvećene dijaspori i za dijasporu i ona je, da kažem, glavna informativna veza između matice i rasejanja.
Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija u kojoj slušamo delove izlaganja sa sednice Odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Saša Mirković, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja.
Ministarstvo kulture i informisanja gaji višegodišnju tradiciju podrške medijima srpske zajednice u zemljama regione u kojima Srbi imaju status manjine ili etničke zajednice. U nastojanju da se sunarodnicima omogući ostvarivanje prava na informisanje u zemljama regiona, Ministarstvo kulture i informisanja od 2003. godine u kontinuitetu raspisuje konkurs za projekte u oblasti informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda u Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Sloveniji, od 2007. u Crnoj Gori, a od 2010. godine u Bosni i Hercegovini. Prilikom izbora projekata za sufinansiranje iz oblasti informisanja, nezavisna komisija se rukovodi prvenstveno kvalitetom samih projekata i pritom značajnu pomoć u radu nam pruža Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, budući da je jedan član komisije uvek imenovan od strane pomenute uprave. Zanimljivo je reći da je pre dve godine budžet za finansiranje ovih projekata iznosio 10 miliona dinara. Za ove nepune dve godine, koliko je ministar Tasovac, ministar kulture i informisanja, ta suma se povećala za 80%. Tako da je prošle godine ta suma iznosila 15 miliona dinara, a ove godine je predviđeno da bude raspodeljeno 18 miliona dinara i upravo je konkurs u toku, raspisan je 2. februara i prijave na konkurs se primaju do 3. marta. Ono što je takođe bitno reći je da se povećao i gornji limit po pojedinačnom projektu i sada on iznosi 1,5 miliona dinara. Ako gledamo po zemljama, mogu vam reći da je, na primer, prošle godine najveća suma bila izdvojena za projekte koji su se odnosili na informisanje u Hrvatskoj i to je bilo 4,5 miliona dinara. Ispod sledeće je bila Crna Gora 2,7 miliona dinara i mogu dalje da vam nabrojim kasnije ako vas bude zanimalo kako je to bilo raspodeljeno u zavisnosti od kvaliteta projekata. Ono što je ove godine značajna promjena jeste da je u avgustu usvojen set novih medijskih zakona. Zakon o javnom informisanju i medijima definiše upravo ovu oblast i na osnovu njega su doneti podzakonski akti, tačnije pravilnik koji je donet tačno 90 dana od trenutka kada je ovaj zakon stupio na snagu i rezultat primjene tog pravilnika su upravo ovi konkursi koji su trenutno raspisani. Zanimljivo je da će po prvi put konkursne komisije biti formirane na način predviđen zakonom, a to je da će većinu članova u svim komisijama činiti predstavnici koje predlažu novinarska udruženja i medijske asocijacije. To drugim rečima znači da ako su komisije petočlane, tri člana će biti predloženi od strane novinarskih udruženja i medijskih asocijacija, ako su u pitanju tročlane komisije, njihovih će biti dva člana. Na taj način Ministarstvo kulture i informisanja i Vlada Republike Srbije želi da da mogućnost da zaista najbolji projekti budu izabrani, da takođe isto tako i novinarska i medijska scena podeli odgovornost za kvalitet projekata koji budu izabrani, želeći da zaista kvalitet bude glavni kriterijum za podršku projekata u okviru ne samo ovog, već i svih ostalih konkursa koji su raspisani pre tri nedelje. Ono što bih na kraju rekao jeste da ste vi sigurno svesni da će se mnogo toga promeniti od 17. juna ove godine. Tada će se okončiti digitalizacija TV signala. To će sasvim sigurno pružiti mnogo veće mogućnosti javnim medijskim servisima da imaju još veće mogućnosti da putem digitalnih platformi proizvode programe koji će biti još kvalitetniji i još dostupniji našim sunarodnicima u dijaspori i u tom smislu je izuzetno bitno da se digitalizacija TV signala i upravo tehničke i tehnološke mogućnosti koje će uslediti nakon 17. juna da one budu upravo potpora boljoj umreženosti i saradnji u dijaspori i u pogledu proizvodnje ovog programa, s obzirom da je činjenica da razmena ovih medijskih sadržaja i umreženost bi trebala da bude poboljšana u narednom periodu, a sa ovim tehnološkim rešenjima čini mi se da ćemo imati zaokružen ceo taj splet neophodnih preduslova koji će nam omogućiti da u narednom periodu zaista imamo još bolje informisanje dijaspora i Srba u regionu.
Dragan Momčilović iz Ministarstva spoljnih poslova je govorio o aktivnostima tog ministarstva prema dijaspori.
Vi ste svi svedoci da smo mi imali u proteklom periodu više izuzetno važnih poseta naših državnika, premijera, potpredsjednika vlade, ministra inostranih poslova i drugih ministara regionu. Vi svi znate da je nedavno bila poseta Sloveniji, da je bila zajednička sjednica vlade, ali da je paralelno sa tom posetom su ostvareni i kontakti sa predstavnicima naše dijaspore u Sloveniji, gde su saslušani njihovi problemi, gde su saslušani njihov interes i ujedno je slovenačkoj strani preneto naše zalaganje da se unapredi položaj dijaspore. Isto tako upoznati sa posetom premijera Hrvatskoj, gde su ključna pitanja za egzistenciju Srba u Hrvatskoj pomenuta, otvorena. Uskoro marta, sredinom marta, sledi posta ministra inostranih poslova Hrvatskoj, gde će se ta pitanja ponovo staviti na dnevni red, gde će se zahtijevati da se otvori rad mešovitih komiteta koji je u jednom vremenskom periodu zamrznut, kako bi se našla rešenje i pitanja položaja naše dijaspore rešila. Zatim imali smo nedavno i sednicu i razgovore sa mađarskim predstavnicima, gde je takođe nađeno vremena i gde se takođe razgovaralo o položaju naše dijaspore u Mađarskoj. Imali smo isto to sa Rumunijom, gde je položaj naše manjine u Rumuniji i tekako potenciran. Zatim razgovore smo imali sa Crnom Gorom, Albanijom i Makedonijom. Znači, mi vodimo jedan aktivan dijalog na najvišem nivou kako sa našom dijasporom u regionu, ali ujedno i sa liderima zemalja koje nas okružuju u cilju poboljšanja tog položaja. U konkretnom smislu ja mogu da kažem da naša diplomatsko-konzularna predstavništva, znači ambasade i generalni konzulati, dnevno rade na aktualnim problemima i rješavanju tih problema sa našom dijasporom. Znači, mi im pomažemo u pružanju konzularne pravne pomoći i reagujemo kako bi im olakšali život i povezali ih u najboljoj nameri sa maticom. Ja mogu samo da pomenem neke od ovih aktivnosti i da potenciram jedna od aktivnosti koja je u toku, to je uzimanje biometrijskih pasoša u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Znači, mi u ovom trenutku imamo 44 diplomatsko-konzularna predstavništva u kojima se uzimaju biometrijski podaci za izdavanje biometrijskih pasoša. Vi znate da vi ne možete u Evropsku uniju više da uđete ako nemate biometrijski pasoš, što znači da je, ako ste u nekoj udaljenoj zemlji, Australija, Amerika, jednostavno mnogo vam je značajnije da mogu da vam se tamo uzmu biometrijski podaci, znači slika, otisak prsta i sve ostalo, da se to određenim sistemom prenese u Beograd. U Beogradu Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje pasoš, daje saglasnost i taj pasoš se dostavlja u Australiju, Ameriku, tako da stranka jednostavno kad dođe na odmor ovde ne mora da čeka u redovima i sve to. Mi radimo na unapređenju tog sistema i uskoro će biti i preko 50% instalirane biometrijske opreme u našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. I ono što mogu da isto napomenem u ovom trenutku, to je da mi imamo instituciju počasnih konzula. Mi imamo otprilike nešto više od 70 počasnih konzula u inostranstvu i da od tih 70 počasnih konzula praktično oko 20% predstavljaju naši građani, srpski građani koji imaju dvostruko državljanstvo, ali koji imaju odgovarajući uticaj u inostranstvu, u zemlji prijema i koji omogućavaju pre svega ekonomske veze, ali počasni konzuli obavljaju i funkcije pružanja pomoći našim građanima u slučaju da oni budu zatvoreni ili da imaju određene sudske procese. Tako da sve više i više je orijentacija da angažujemo pojedine predstavnike dijaspore i da pomažu konkretno u konzularnim funkcijama. Trenutno smo u pregovorima sa grupom naših građana u Lionu da se uspostavi počasni konzulat na čelu sa jednim našim viđenim građanom kako bi se funkcije konzularne zaštite uspostavile u tom području gde je nekad radio generalni konzulat u Lionu. U većini zemalja koji imaju dijasporu u svetu, ja govorim konkretno o Kini, gde je bio veliki odliv naučnika, inženjera, viđenijih ljudi, umetnika, oni su sproveli jednu praksu, pre svega se napravi lista tih viđenijih ličnosti, a nakon toga su izvršili jednu stvar, a to je da prilikom dolaska na godišnji odmor tih ličnosti, oni ih angažuju na nacionalnom i regionalnom nivou. Znači, svako od poznatih naučnika koji dođe u Peking ima mogućnost da se obrati televiziji, na televiziji da se obrati i iznese aktivnosti svog delovanja i ujedno ima mogućnost da održi predavanje na univerzitetu, na institutu ili već ako je umetnik da održi određene performanse tamo u oblasti u kojoj se nalazi. Isto tako te ličnosti imaju i na regionalnom nivou iz kojih potiču, tako da se ostvaruje jedna direktna saradnja tih ličnosti koje verovatno nikad neće se vrate u maticu, ali se jača ta veza u smislu njihovog prenosa znanja na generacije koje postoje u matici. U tom smislu mi smo već napravili konkretne dogovore sa Upravom za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova da ažuriramo spisak tih ličnosti, da ažuriramo spisak naših klubova u inostranstvu i da vidimo kako možemo malo ofanzivnije da nastupimo prema njima u smislu te dvosmerne ulice da i oni nama još nešto pruže što bi koristilo mlađim generacijama.
Slušate Beskrajni plavi krug, emisiju u kojoj donosimo delove izlaganja sa sednice Odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Gordana Jović-Stojkovski je govorila o problemima Srba u Makedoniji.
Više puta smo isticali i ističemo da Srbi u Makedoniji zapravo i nemaju neka prava. Imaju ih na papiru, međutim, mi u Makedoniji ne predstavljamo niti jednu nacionalnu organizaciju, niti smo u mogućnosti da štitimo nacionalne interese, osim u varijanti poslanika koji je u vlasti, ali nikada nemojte da zaboravite, to je samo jedan čovek. Nažalost, u Makedoniji postoji samo jedna manjina koja je privatizirana, to jest možda će uskoro biti i dvonarodna država. Znači, manjine u Makedoniji nemaju nikakav budžet, nemaju nikakvo pravo da predstavljaju svoje nacionalnosti, jer po centralnom registru važe kao obično udruženja građana. U Srbiji se mnogo puta manipuliše srpskom zajednicom, jer je umeđu vreme, znači u poslednjih 5-6 godina, možda i 10, osnovano još 3-4 srpske zajednice. Znači, ne mogu biti srpska zajednica u Makedoniji, jer srpska zajednica u Makedoniji postoji od 1991. i uzela je to ime da je u Makedoniji i tako funkcioniše, ali mogu biti srpska zajednica Sveti Sava, srpska zajednica ta i ta. Pa kada se pojavimo na konkursima, onda imamo ili u našim ministarstvima kada se obratimo, dolazi do jedne priče, a čekajte, koja ste vi zajednici i koliko vas ima? To nisu zajednice, to su ljudi četvoro, petoro, vrlo često sa možda jednim ili dva Srbina, ali u svakom slučaju unose se problemi koji nama donose probleme i prilikom konkurisanja. Znači, mi u Makedoniji nemamo budžete, mi u Makedoniji nemamo ni jedan jedini prostor u vlasništvu bilo koje srpske organizacije. Ja od naduše zahvaljujem Ministarstvu kulture Republike Srbije i upravi, ranije kancelariji, koji su poslušali naše, imali su i mogućnost da među nama borave i da vide šta se zapravo događa i da vide koji su ti koji pokušavaju da očuvaju srpski jezik i da očuvaju sve ono što je srpsko u Makedoniji. Znači, nama je osnovni problem što nemamo crkvu, nemamo nikakav kulturni centar ili prostor gde bismo mogli da sakupimo Srbe. Na sreću, u ovom periodu kažem, naši su, naš poslanik je u vlasti, imamo zamenika ministra u Ministarstvu kulture koji, kad se čuje da imamo zamenika ministra, ljudi misle dobit ćemo mnogo, međutim ne dobijamo ništa jer je mnogo teško zato što mu se prebacuje za sve što da svojima. Uvek je kao mi smo privilegovani. Ako izvadimo brojke i pokažemo koliko smo mi sredstava dobili i ako vam kažem da se u okviru tih sredstava ubaci sve ono što ima prezime na ić, a mnogi od njih nisu, mnogi od njih se pišu kao Makedonci, onda vam je jasno, radi se o nekih 20.000 eura koje preko projekata dobiju Srbi u Makedoniji. Problem jezika, problem informacija je ogroman. Vidik, kao naša televizijska redakcija, znači postoji 20 godina, prošle godine su slavili 20 godina. Na početku to je bila redakcija od 16 ljudi, imali su svoj prostor, imali su svog kamermana i sve, sada je to redakcija od 3 čoveka, nemaju kameru. Urednik tog sektora za manjine je Albanka koja, verujte mi, kad god imamo značajne manifestacije, mi nemamo kameru. To se dogodilo i u vreme kada, kada su bili predstavnici naše vlade sada na zadnjem, znači Vidik nije bio u mogućnosti da snima jer su kamere bile za informativno, znači kako da vam objasnim, znači mogli su da pozajme snimke, ali nisu mogli da naprave intervju sa nekim od naših rukovodioca iz Matice i da pitaju o problemima Srba u Makedoniji. Ono što bih htela da kažem, znači emisije Vidik i radio emisije koja ide svake večeri su naravno time prime. Vidik na televiziji ide u 15 sati, emisija na radio ide u 19, tako da to su oni termini kad niko ne sluša radio i termini kad niko ne gleda televiziju. Mogu da se promene, mogu da se skrate jer to je servis koji je bukvalno namenjen albanskoj redakciji. Tako da u bilo kom momentu kada oni imaju potrebu, te emisije se seku ne samo srpskoj, nego i drugim zajednicama. I ono što je najgore što su doživjeli u zadnjih 5-6 meseci, to je da su izgubili jednu jedinu kancelariju koju su imali kao redakcija. Sada rade u jednom okeanu gde su sve redakcije. Jednom sam bila, verujte mi da više nikad neću biti, a njima se predlaže da tamo snimaju priloge. Pa možete da zamislite u kojim uslovima se radi. Znači, mi nemamo uslove da izađemo na teren. Opredelili smo se za jedan ovakav časopis i ponovo kažem hvala vam mnogo što podržavate, jer obavlja dvostruku funkciju. Ovaj časopis se deli Srbima u Makedoniji, ima jednu simboličnu cenu koju nismo mogli da odbegnemo, jer makedonske vlasti traže porez na to. Inače, deli se besplatno nevladinim organizacijama, našim članovima i pre svega deci, omladincima koji u jednom našem projektu Danica, znači budući da nemamo pravo na izborni predmet maternjeg jezika i kulture, pribegli smo na neki način fakultativnom radu s time što preko projekta Danica organizujemo u svim centrima gde imamo ovo radionice. Radionice na kojima mogu da rade sve i svašta, od likovnog do sporta, do muzike, do kreativnog pisanja, do učenja srpskog jezika, čak i stranih jezika, ali sve preko srpskog jezika. Nadam se da vam to pojašnjava koliko mi gubimo srpski jezik u Makedoniji. Nažalost, mi imamo decu koja govore po pet, moja čerka mlađa govori 5 jezika, od kojih 3 bukvalno prevodi poeziju na španski i na engleski, ali srpski piše, ne bi da progovori jer ima osjećaj da greši majčin jezik. I šta ja da vam kažem, mislim, to su strahoviti problemi, trudimo se sa ovakvim stvarima jer održavamo radionice, održavamo razno razne događaje kojima pokušavamo da uključimo što više mladih. Nažalost, nemamo pisce, u društvu pisaca Makedonije ja sam jedini srpski autor, mada su mnogi kolege nešto pola ili su zaboravili koje im je poreklo. Sada se među mladima tako, po neko pojavi, ko pokušava da piše na srpski, pokušavamo da napravimo pozorište, ali sve to ide vrlo, vrlo traljavo i ono što ja sa ove govornice hoću ponovo da istaknem i da zamolim naše predstavnike vlasti, nemojte da nas preskočite kada dolazite u Makedoniju. Svaki put kad nas preskočite, verujte da se to loše odražava po nama. Znam da je teško da se odvoje 15 minuta, ali potražite, kao što oni traže da se pojavi Nacionalni savet Makedonaca u Srbiji, potražite i vi da se pojave predstavnici srpske zajednice i šta ja znam. Jednostavno da znaju da mislite na nas.
Govorila je Gordana Jović-Stojkovski. U narednim emisijama čućemo i ostale učesnike i njihovo izlaganje na sednici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, gdje je tema bila značaj medija za informisanje o položaju dijaspore i Srba u regionu i obaveštenost dijaspore i Srba u regionu o stanju u matičnoj državi.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Što se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoje, ja nisam tvoje, mene mesto ne drži. Ulazuj se, devojice, idi pusti me na miru, ništa ne.
U Temišvaru je prošlog četvrtka u Srpskoj kući obeleženo četvrt veka izlaženja naše reči, nedeljnika koji se štampa na ćirilici i objavljuje vesti iz života i rada srpske nacionalne manjine u Rumuniji. Govorit će bivši glavni odgovorni urednik Srbulju Mišković, sadašnja glavna urednica Ljubinka Stanko-Perinac i Rajko Kornja, direktor za medije u Savezu Srba u Rumuniji.
Thank you.
Sada ćemo pozvati gospodina Srboljuba Miškovića. Gospodine Miškoviću, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Koliko godina vaš list izlazi i koje su teme koje obrađuje?
Evo ovako, naš list izlazi od 1990. Od januara 1990. Međutim, to je samo kontinuitet ili nastavak Srpskog nedeljnika koji izlazi od 1944. godine. Znači, na srpskom jeziku, nedeljnik u Temišvaru od 1944. godine, od oktobra mjeseca, izlazi Srpski list, a prethodno je bio jedan list srpski koji ne izlazio redovno, Temišvarski vesnik, između dva rata.
Ko su saradnici vašeg lista?
Pa, uglavnom, mi smo jedna ekipa zaposleni koji radimo u listu, dakle novinari, urednici. Ekipa nije već od 4 do 5 urednika, ali imamo i saradnike, kao što vi kažete, saradnike koji su ili nekada radili u listu, ili ljudi koji imaju tu sposobnost ili, da kažem tako, taj talenat da nešto pišu za list. Također imamo sa sela, recimo iz naših srpskih sela, obične ljude ili molim koji rade u nastavi, koji nam povremeno ili sve vreme ili kada su, kaže, prilika, šalju dopise, vesti ili slično, tako neke napise i tako dalje. A što se tiče tema, u prvom redu ovaj list od kada postoji, od kada se obraća žiteljima u rumunskom banatu najviše, jel te, srpskog porekla ili pripadnicima srpske zajednice, jesu teme koje se upravo njih tiču. A to su teme u prvom redu koje se tiču kulture, istorije i školstva Srba ovde u Rumuniji, ali i onih odnosa koji se s vremena na vreme ili učestalo odvijaju sa našom maticom. Otprilike to bi bilo u glavnim crtama. Međutim, ako pojednostavimo ovako, onda mi treba da znamo da u rumunskom banatu, znači u Rumuniji, imamo 52 naselja u kojima žive Srbi, manje ili više, i to ne od juče od danas, već stotinama godina, koji tamo imaju škole, imaju crkve, imaju mesne zajednice, a što je najvažnije, imaju svoja groblja, svoje korene, svoju istoriju. I njima mi moramo da se obraćamo, ti ljudi koji su, većina od njih nikada nisu bili u maticu, nikada nisu imali te veze konkretne, posebno u nekim periodima koje treba da zaboravimo. Ali oni tamo žive, govore svoj jezik, poštuju svoje tradicije i mi sa njima sarađujemo, o njima pišemo i za njih pišemo.
Da li je opasnost od asimilacije ovih naših ljudi koji žive u tim mestima prisutna ili je samo u pitanju integracija u rumunsko društvo?
Pitanje je vrlo teško, ali odgovor treba dati konkretno, jasno i istinito. Asimilacija jeste jedan od problema koja nam preti i koji se dešava tu negde od 60. i 70. godina prošlog veka. Znači, ne tako davno. Međutim, opasnost vreba iz drugog ugla, a to je bela kuga. Mi kao srpska zajednica, i ja mogu sebi da dozvolim, pošto sam toliko knjiga pročitao i radeći u profesiju već 40 godina, da znam da su u našim srpskim porodicama sa 3 ili 4 dece, ili 2, da kažem najmanje, sve spalo na 1 ili nijedno dete. I sad zamislite da u 2. ili 3. generaciji već toga nema. To je prva faza. Druga, sigurno mešoviti brakovi u kojima jedan od srpskih roditelja može da bude što kazao onaj glava, ili da bude rep. I onda, naravno, da potomci i deca u prvoj fazi mogu da se priključe, recimo, rumunskoj zajednici ili srpskoj. Sve to zavisi od stanja u porodici, da pohađa srpsko-rumunsku školu, da uči jedan ili drugi jezik, najbolje bi bilo oba, ali prevashodno se orijentišu za većinski, odnosno rumunski, i onda mi gubimo jednog po jednog člana, a za nas svaki član je vredno zlata. I sve to, mi to u našem listu, u našoj reči, na 36 stranica, mi to svaki petak objavljujemo da bi naše ljude vidjeli i čuli, odnosno pročitali kako se to odnosi, jer molim, imamo, naši ljudi se obično bave poljoprivredom i no, nemaju vremena da se na drugi način saznaju o svemu tome, ali eto, ako nije u njihovom mjestu, oni saznaju što je bilo drugom.
Hvala vam. Bio je ovo Srboljub Mišković, urednik naše reči, nedeljnika Srba koji izlazi u Temišvaru u Rumuniji.
Hvala i vama i pozdravite sve vaše slušalce.
Prijatno.
Prijatno.
Posle Srboljuba Miškovića, koji je preko 20 godina bio glavni i odgovorni urednik naše reči, nasledila ga je na toj funkciji Ljubinka Stanko Perinac, pesnikinja i prevodilac.
Jeste, već godinu i po dana sam glavni urednik nedeljnika naša reč, to je glasilo Saveza Srba u Rumuniji, glasilo koje stiže na sva pet kontinenta, koje ima svoje pretplatnike u Rumuniji, u celom svetu, glasilo koje beleži aktivnost Srba u Rumuniji, bilo da se radi o sportskim događanjima, kulturnim događanjima, od sedmice do sedmice, šta god se srpsko dešava na ovim prostorima, mi to beležimo na 36 strana našeg lista.
Da li ima vesti iz Matice?
Naravno, ima i vesti iz Matice. Važne vesti uvek prenosimo, ali su nam najznačajniji Srbi u Rumuniji. O nama, znate, nema ko da piše, ali o Matici uvek možeš na internetu da pronađeš najnovije vesti. Ali ne zaboravljamo nikog. Nalazimo tu zlatnu ravnotežu da se svako pronađe i da svako pronađe ono što ga zanima u novini.
Vi ste pesnikinja i književni prevodilac.
Jeste.
Šta pišete, šta prevodite?
Pišem poeziju, pišem eseje. Upravo mi je u štampi nova knjiga komentara i kritičkih analiza. Tačnije, to su novinarske kolumne. Znači, prvi put se javljam i prozom. Objavljujem prevode već 20 godina. To su književni prevodi, u prvom redu su to prijatelji, ljudi koji znače. Nedavno smo objavili zajedno sa mojim kolegom Aleksandrom Stojkovim i sa Slavomirom Gvozdenovićem antologiju srpske poezije 20. i 21. vek na rumunskom, antologija koja je vrlo zainteresovala rumunske čitaoce i koja se u velikom tiražu rasprodala u Bukureštu.
Koji su ljudi koji su našli mesto u toj antologiji? Samo neka od imena.
To su 36 autora. Ja bih voljela da smo mogli da zastupimo i više od toga, ali zastupili smo ono što smatramo sam vrh srpske poezije, od Novice Tadića, Duška Novakovića, sada nekog ne preskačem, Brane Petrovića i tako dalje.
Lično vaša poezija, kome je okrenuta? Ekspresionizmu, unutrašnjim stremljenjima ili čemu?
Introverzna je to poezija. Unutrašnjim stremljenjima. To je svet za sebe.
Kakva je scena poezije u Rumuniji?
Veoma bogata, veoma savremena i veoma snažna, da tako kažem. Smo Balkanci, tako da je slična poezija prema kojoj se teži u Srbiji i veoma se dobro te dve poezije razumeju i osjećaju. To me uvek oduševi kad god nam gostuju pisci Srbi iz Rumunije ili rumunski pisci u Srbiji. Uvek se lako prepoznamo i uvek lako prihvatamo jedni druge. Srpski pisci gostuju u Temišvaru i van srpske zajednice na međunarodnom festivalu Filtu, na Međunarodnom književnom festivalu u Jašu, Bukureštu, u Temišvaru gostuju značajna imena srpske književnosti.
Hvala na razgovoru, Ljubinka Stanko, urednica Naše reči, novina koja izlaze u Temišvaru za Srbe u Rumuniji.
Hvala.
Rajko Kornja je na sednici odbora za dijasporu i Srbe u regionu bio kratak i jasan. Njihov problem u informisanju nisu sredstva, nego novinari.
Pošto ja dolazim iz Rumunije, a tamo, kako ste čuli, nam je veoma dobro i sjajno, tako da neću pričati o onome šta imamo, nego o onome što nemamo. A nažalost nemamo, verovali ili ne, nemamo novinare. A novinare nemamo zato što poslednji Srbin iz Rumunije koji je uspeo da upiše novinarstvo u Beogradu je to uradio pre 25 godina. I on stoji pred vama sada i rukovodi redakciju Naše reči, koji je, eto, juče smo imali proslavu 25 godina. Nemamo novinari i to nam je veoma bitno. Mislim da je to specifičan problem za nas, jer Rumunija, makoliko želela da nam pomogne, rumunski školski sistem ne može da proizvede jednog srpskog novinara. To može samo Srbija. A mislim da to nije veliko ulaganje za državu Srbiju, a za nas je to veoma, veoma bitno. Neću vam pričati ni o Našoj reči, ni o Novom temišvarskom vesniku, ni o književnom životu, ni o emisijama na srpskom jeziku na nacionalnoj rumunskoj televiziji. Svega toga imamo. Imamo čak i Srpsku kuću koju smo pre nekoliko godina otvorili. To je naša Srpska kuća. Rumunija nam obezbedila te financije, kupili smo tu kuću negde oko 350.000 evra. Pomogla je malo i autonomna pokrajina Vojvodina, 40.000 evra, ako se dobro sećam, a iz Srbije smo dobili jednu knjigu na otvaranju, Ruku na srce, lepa knjiga, i danas je čuvam.
Bye.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i voditelj urednik emisije Veljko Žujović.